μ' αγάπησες ποτέ σου. Αν με σκεφτόσουν στις δύσκολες στιγμές σου, κι αν όσα μου λέγες συχνά τα εννοούσες. Δεν ξέρω καν τι θέση είχα στην καρδιά σου, αν ήμουν μέσα στα μεγάλα σχέδια σου, όταν στα χέρια σου τα χέρια κρατούσες. Εγώ αυτό που ξέρω είναι η ζωή που καίω, στη φλόγα και στο ψέμα, και όλα αυτά για σένα. Εγώ αυτό που ξέρω
Να είμαστε 33 λεπτά μετά τις 5, να πάμε και στους χορηγούς μας. Ζούμε το απόλυτο θρίλερ αυτές τις μέρες με το Black Friday να κυριαρχεί και να μην ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε για τις καλύτερες προσφορές. Εγώ όμως, επειδή ξέρω από καλά θρίλερ, ξέρω και πώς να κινηθώ. Ακούω τις τιμές του UGR που ουρλιάζουν γιατί τις πετσοκόβουν και πάω μόνο εκεί. Τιμές μέχρι μείον 80% και βρίσκεις τα πάντα από προϊόντα τεχνολογίας, ηλεκτρικές συσκευές και είδη σπιτιού μέχρι βιβλία, ρούχα και παιχνίδια. Επίσης, έχεις την επιλογή για πάνω από 500 σημεία παράδοσης ή και δωρεάν μεταφορικά στην ασφάλεια του σπιτιού σου. Άσε που αν γίνεις μέλος, μαζεύεις πόντους και τους εξαργυρώνεις από την πρώτη παραγγελία σου. You.gr λοιπόν, για προσφορές που ουρλιάζουν και θα σε στοιχιώσουν.
Εσύ πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, πουλάκι μου, πηγαίνεις. Πηγαίνεις, ωραία, ναι. Λοιπόν, εσύ έχεις προνόμιο. Με 10% επιστροφή κάθε μέρα είσαι προνομιούχος και προνομιούχα βεβαίως, εσείς κυρία Γιάμαλη, στον Μασούτη, όχι μόνο η Αναστασία και όλοι εσείς που μας ακούτε. Κάνε τις αγορές σου από 60 ευρώ και άνω με τη MassCard μέχρι τις 27 Νοεμβρίου και κέρδισε 10% επιστροφή σε δωρεπιταγές για τις επόμενες αγορές σου. Θες να είσαι προνομιούχος κάθε μέρα? Μην ξεχνάς τη MassCard σου. Η εξαργύρωση ισχύει για το διάστημα 1η με 19 Δεκεμβρίου.
Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Παγάνη. Θέλω να σας πω. Ο Κωνσταντίνος από Αγίους Αναργύρους λέει: το πρόβλημα με τη μείωση των τακτικών χειρουργείων είναι μόνο στο δημόσιο. Τα ιδιωτικά λειτουργούν κανονικά. Αναγκάζονται οι ασθενείς να πάνε εκεί. Με αποτέλεσμα, ανάθησα βρίζουν τα ιδιωτικά. Συνεχίζω, πάω στα μηνύματα. Ευχαριστώ, Χαράλαμπε. Να πάω και στον Αλέξανδρο, το 16χρονο φίλο μας. Χθες στο φροντιστήριο, λέει, στην ώρα της έκθεσης συγκεκριμένα, κάναμε ένα μάθημα σχετικά με τη δημοσιογραφία. Του άρεσε πάρα πολύ το μάθημα. Αγαπάει πολύ το συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Το πρώτο ήταν η ειδησεοθυρία. Πώς γίνεται δηλαδή το ένα μέσο να κλέβει την αποκλειστική είδηση του άλλου? Έχει συμβεί. Παντού συμβαίνει. Καλησπέρα. Το δεύτερο πράγμα που του έκανε εντύπωση είναι το γεγονός ότι παλιότερα δημοσιογράφοι εντρυφούσαν στη δημοσιογραφική τέχνη ως μαθητευόμενοι στα ίδια τα μέσα. Ναι, προφανώς και γίνεται.
Αυτό μαθητεία. Ξακολουθεί.
Βεβαίως. Μα πώς θα μάθεις. Τώρα. Ο Μαρίνος. Μαρίνος, σε άκουσα και στον Άκη και τον Μάνο. Μαρίνο. Τώρα, λέει, και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είναι κλειστά στο σχολείο, μόνο η Δευτέρα Λυκείου, λόγω COVID. Γύρισαν λοιπόν στο WebEx, που δεν είναι τόσο αγαπημένο του. Τα κρούσματα και ο αριθμός των νεκρών από τον COVID ολοένα και αυξάνονται. Και λέει, το ΕΣΥ είναι έτοιμο για κατάρρευση. Και λέω, δίχως να μου αρέσει γενικά το lockdown, μήπως θα ήταν καλό να μπούμε για μία ή δύο εβδομάδες το πολύ. Για να τα συζητήσουμε.
Λοιπόν, εδώ θα σε διακόψω.
Παρακαλώ.
Και θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε μετά τα μηνύματα, διότι έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Και επειδή είχε ελάχιστο χρόνο,
βεβαίως,
πάμε να αξιοποιήσουμε κατευθείαν τον χρόνο. Σας ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα επίσης.
Λοιπόν, θα κάνετε εσείς την πρώτη ερώτηση, κυρία Γιάμαλη.
Ναι, κύριε Εξαδάκτυλε, φαίνεται πως δεν πάμε καλά. Σήμερα θα ξεπεράσουμε τα 8.000 κρούσματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν στον ορίζοντα.
Τα ξεπεράσαμε. 8.100.
Ωραία.
91 οι θάνατοι, 597 διασωληνωμένοι.
Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα σημερινά. Ευχαριστώ, Γιώργο. Θέλω να σας ρωτήσω, βλέπετε νέα μέτρα στον ορίζοντα και αν ναι, πότε?
Δεν υπάρχει συζήτηση για νέα μέτρα, γιατί τα νεότερα μέτρα έχουν 2-24 ώρα που συμπλήρωσαν εφαρμογή. Χθες και σήμερα ούτε 2-24 ώρα δεν έχουν εφαρμογή. Τώρα, εάν θα υπάρξει κάποια άλλα μέτρα ήπια χωρίς lockdown που να στοχεύουν στον περιορισμό της διασποράς, Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξαρτηθεί και εξετάζεται. Η κατάσταση παρακολουθείται καθημερινώς δηλαδή. Αλλά σε αυτήν την κατεύθυνση πάντοτε. Όχι δηλαδή κλείσιμο οριζόντιο όπως είχαμε στις προηγούμενες εποχές, γιατί πολύ απλά, κοιτάξτε, είμαστε σε ένα κύμα όλοι. Αλλά το 60% φοράει σωσίβιο. Κάποιες σωσίβια ξεφουσκώνουν γιατί έχουν φορεθεί πολύ καιρό και χρειάζονται την τρίτη δόση να φουσκώσουν. Κάποιοι άλλοι επέλεξαν να μην φοράν σωσίβιο. Αλλά είμαστε σε ένα κύμα όλοι. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση τα μέτρα συζητιώνται.
Αυτό, πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω, δεν ισχύει στην περίπτωση της Αυστρίας, για παράδειγμα, είστε σε κάποια κρατήδια στη Γερμανία, μας εξηγούσε ο Παντελής Βαλασόπουλος την περασμένη εβδομάδα, ότι πηγαίνουν για lockdown συνολικά, είτε κάποιος είναι ανεμβολίαστος είτε εμβολιασμένος.
Ξέρετε, η δημοσιογραφική συζήτηση ότι πηγαίνουν για lockdown μέχρι το ελήφθησαν μέτρα και τι συνιστούν τα μέτρα, ποια είναι αυτά τα μέτρα και κατά πόσον είναι lockdown ή δεν είναι lockdown, έχει πάντοτε μια απόσταση. Και εμείς εδώ, αν κανείς παρακολουθήσει τη δημοσιότητα, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει ένας έντονος διάλογος σχετικά με αυτή την πιθανότητα. Αλλά σε επίπεδο διαλόγου είμαστε και εμείς και η Αυστρία και η Γερμανία.
Μάλιστα. Τώρα, είχατε κάνει μία δήλωση την περασμένη εβδομάδα η οποία προκάλεσε και έτσι πολλές κριτικές αναφορικά με το αν πρέπει την πρότασή σας, μάλλον η ανεμβολία στις συμπολίτες μας να πληρώνουν από την τσέπη τους τα νοσήλια. Μήπως αυτό θα άνοιγε τον ασκό του αιώλου, ώστε οι καπνιστές, ας πούμε, αν νοσήσουν από καρκίνο, ή οι υπέρβαροι συμπολίτες μας, αν έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, να το πληρώνουν οι ίδιοι τη στιγμή που φορολογούμαστε όλοι. Και θεωρητικά το σύστημά μας είναι ένα σύστημα το οποίο τους χωράει όλους και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι πλέον.
Καταρχάς, ούτε πρόταση, ούτε άποψη, ούτε θέση. Μία σκέψη στα πλαίσια διαλόγου και όχι όπως την περιγράψατε.
Παρακαλώ, διορθώστε με.
Διότι μιλούσα για μέρος, και μέρος είναι ας πούμε και το 1% ενδεχομένως,
ναι,
για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα, για τους πάντες. Άρα η σκέψη ήταν αυτή. Τώρα η σκέψη αυτή χρειάζεται αρκετή συζήτηση. Πάντως θέλω να σας επισημάνω, και κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο πολύ ευχαρίστω να την κάνουμε, θέλω να σας επισημάνω ότι για όλα όσα μου αναφέρατε δεν είναι ούτε μεταδοτικά, ούτε λοιμώδη δηλαδή, ούτε υπάρχει εμβόλιο με το οποίο να σε προστατεύει από όλα αυτά. Και βεβαίως πληρώνουν φόροι όλοι, και σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως, αλλά επειδή οι COVID θεραπεύονται όλοι αυτή τη στιγμή στο δημόσιο νοσοκομείο και μόνον, αυτή τη στιγμή ξέρετε ο ανεμβολίαστος των πολύ πολύ υψηλών εισοδημάτων, που πληρώνει φόρους βεβαίως ο άνθρωπος, εκτοπίζει τον άνθρωπο που πάσει από κάτι άλλο και είναι χαμηλών εισοδημάτων, ο οποίος ενδεχομένως δανείζεται, διότι δεν μπορεί να περιμένει το πρόβλημα της υγείας του για να το αντιμετωπίσει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και επίσης να θυμόμαστε και τούτο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε άπειρες δυνατότητες κρατικός και ιδιωτικός τομέας μαζί. Δηλαδή, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι το ένα κομμάτι θα καλυφθεί με όσους και να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα νοσηλευτούν για COVID ανεξαιρέτως, και όλους τους υπολείπους θα μπορούμε κάπου να τους αντιμετωπίζουμε. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός των δυνατοτήτων που έχουμε, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος. Άρα η σκέψη, μάλλον τροφή για σκέψη σε αυτό το πλαίσιο, οπότε θέλω να μπορούμε να την αναλύσουμε πάρα πολύ, να την κάνουμε τη συζήτηση. Αλλά τώρα ξέρετε, το χρόνο είπα ότι με πίεζε πριν μου κάνει την ερώτηση, άρα δεν είναι υπεκφυγή.
Σαφές. Ναι.
Κλείνοντας, εγώ δεν θα κάνω άλλη ερώτηση. Για τα επικείμενα, τις επικείμενες ανακοινώσεις, τις ανακοινώσεις των επόμενων ημερών, αν αυτά τα μέτρα για τα οποία συζητάμε ή ακούμε είναι, για παράδειγμα, να φοράμε μάσκες όλοι παντού, αν αυτό θεωρείτε ότι είναι επαρκές, αν επίσης έχετε μια εικόνα ότι περνάμε μέσα σε μια διαδικασία πηγαίνοντας για την ακμή της όλης αυτής της ιστορίας πανδημίας κάπου στις αρχές του Δεκεμβρίου, και θεωρείτε ότι συνέχεια θα έχουμε μικρότερη διασπορά, αν έχετε κάποιο μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζετε τις προβλέψεις σας ως Επιτροπή, εννοώ.
Κοιτάξτε, καταρχάς τα μέτρα έχει περάσει πολύ καιρό πριν να τα τηρούμε μόνοι μας. Για το να φοράμε μάσκα όπου βρισκόμαστε με άλλους ανθρώπους, πλέον μετά από 20 μήνες πανδημίας είναι σαν να φοράμε το αδιάβροχό μας να παίρνουμε την ομπρέλα μας, θα βρέχει έξω. Δεν χρειάζεται να μας βάζουν πρόστιμο γι' αυτό. Όπως επίσης και το να αποφεύγουμε τους συνωστισμούς και τις μαζικές εκδηλώσεις αυτή την εποχή, και αυτό δεν χρειάζεται να μας το βάλουν με την έννοια του προστιμού, αν θέλουμε να προστατευόμαστε βεβαίως. Για την ατομική υγιεινή το έχουμε εμπεδώσει. Σχετικά με τις προγνώσεις, αυτή τη στιγμή δεν έχω ενημέρωση για να σας πω ποια είναι τα προγνωστικά μοντέλα με τα οποία δουλεύουμε εμείς. Αύριο θα έχω.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θανάση Ξαδάτη, τον πρόεδρο του Πανελλήνιους Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Σε ποιον να μιλήσω, αλήθεια να πω, τα μάτια να κλείσω, να ονειρευτώ.
Να είμαστε πάλι, Γιώργο μου. Νομίζω ότι το ερώτημα ήταν σαφές και κινείτο στην δική σου λογική. Από εκεί και πέρα, όταν δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος για follow-up. Να κάνουμε τώρα.
Τι να κάνουμε τώρα. Επίσης, εδώ ο 804 σχολιάζει κάτι που είπα εγώ, όχι εσύ. Λέει, είσαστε, λέει, ότι να είναι αντί να ασχοληθείτε με την κυβέρνηση που τα έχει κάνει σαλάτα, λέτε για τους ανεμβολίαστους ότι είναι στην πλειοψηφία τους ακροδεξία και σταματάει το μήνυμά σου, κύριε, κυρία. Αναφέρθηκα στο ρεπορτάζ που ήταν το Spiegel για τους Γερμανούς αρνητές. Αναλυτικό ρεπορτάζ, σε ποιες περιοχές είναι περισσότεροι αρνητές, είναι χαμηλή η εμβολιαστική κάλυψη. Και εντελώς συμπτωματικά πήγε στο μυαλό μου η περίπτωση ενός δικηγόρου, ο οποίος φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ερευνάται από τη δικαιοσύνη για διασπορά fake news, για περίεργες συζητήσεις που είχε με ανθρώπους οι οποίοι νοσούσαν και βρίσκονταν μάλιστα σε μια κρίσιμη κατάσταση, ο οποίος εντελώς συμπτωματικά στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής είχε αναλάβει να εκπροσωπήσει νομικά έναν από τους πρωταγωνιστές που σήμερα είναι έγκλειστος στη φυλακή. Το λέω εσένα που σου φαίνεται περίεργο. Αν καθίσεις να τα διαβάσεις, θα διαπιστώσεις ότι είναι πραγματικά και τα δύο, και οι δύο αναφορές. Έτσι, αναφέρομαι σε πραγματικά γεγονότα. Τώρα, στα υπόλοιπα που έχετε. Διέκοψα την Αναστασία, νομίζω. Ναι. Ήταν πολλά τα μηνύματα.
Και ο κύριος Δημήτρης είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Κύριε Δημήτρη, επαναλαμβάνω, και εμείς στο ερώτημα όπως το θέσαμε, κάναμε λόγο για κοινωνικό αυτοματισμό, ο οποίος δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας δυστυχώς, ευτυχώς, γιατί ζούμε σε δημοκρατία, μπορεί να λέει την άποψή του. Με την οποία και εμείς και εσείς μπορείτε να διαφωνείτε και να διαφωνούμε. Τώρα. Να προχωρήσουμε. Ναι, Βρενίκο μου, όλα θα γίνουν. Να πω εγώ ότι αν ψάχνετε Λέβητα αερίου, ο Λέβητας αερίου Ριέλο από την Καλόρια είναι σήμερα μια top επιλογή. Μετά τον θρυλικό Start Condense, η Καλόρια παρουσιάζει τον νέο Start. 20% Hydrogen Ready για καλύτερο περιβάλλον, καρδιά από ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αναλογία 1:8 για περισσότερη οικονομία. Touchscreen οθόνη και 6 χρόνια εγγύηση. Λέβητας αερίου Ριέλο από την Καλόρια, την εταιρεία που ζεσταίνει το σπίτι μας πάνω από μισό αιώνα. Πάμε παρακάτω.
Το διάβασα αυτό που λέει ο Μπάμπης.
Ποιο?
Αυτό δεν το ήξερα εγώ.
Πάρα
δεν ξέρω αν ισχύει.
Για πες μου.
Οι αρνητές, λέει, της απογραφής το κάνουν για να φανούμε, λέει, λιγότεροι. Ώστε αν επιτεθούν οι Τούρκοι να τον εφηνδιάσουμε, θα είμαστε περισσότεροι. Όχι, ρε παιδιά, λέει, μην το ρίξετε στα σκληρά, κρατηθείτε.
Σε άλλη εκπομπή, δεν θυμάμαι αν ήταν στο Νάκη και στο Μάνο, άκουσα ότι οι αρνητές της απογραφής, ιδίως σε μικρότερα χωριά, λέει, για να μην είναι μόνοι τους, υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία για να τους βάλουν να συζητούν με μετανάστες, άμα είναι μόνοι τους, να λένε ότι θα βγούμε 14 εκατομμύρια γιατί θα πούνε ότι μένουν μαζί τους και τα παιδιά.
Παρεμπιπτόντως, υπάρχει ένα θεματάκι λίγο με την αριθμητική.
Στην Αχαΐα, από τους 700 απογραφείς, έχουν παραιτηθεί 500 γιατί τα έχουν δει όλα.
Γιατί αντιμετωπίζουν πολύ καλές συνθήκες.
Ναι.
Ένα θεματάκι με τα στοιχεία. Κάπου διάβαζα επισήμως ότι αριθμούμε, λέει, σε 9,9 εκατομμύρια ανήλικες,
ναι,
και 1,7 εκατομμύρια οι ανήλικοι.
Ναι.
Δεν γίνεται όμως αυτό να βγάζει 10,8 άθροισμα. 10 εκατομμύρια 800.000 είναι 11 εκατομμύρια 600.000. Να το ξαναδούμε λίγο το θέμα. Να τα δούμε, δηλαδή, να δείξουμε λίγο έτσι μια σοβαρότητα και εμείς που γράφουμε τα επίσημα νούμερα, όπου τα γράφουμε στις επίσημες υπηρεσίες εννοώ του δημοσίου, αλλά και οι υπόλοιποι επίσης που αρνούμαστε να κάνουμε την απογραφή. Καλό είναι να δεχτούμε.
Απογραφείτε, να δουν αν έχετε καζανάκι σπίτι. Θέλουν και άλλα τέτοια. Είναι σημαντικά αυτά,
ναι,
για να κάνουμε έρευνες για το πώς είναι το βιωτικό μας επίπεδο. Απογραφείτε. It's okay.
Έτσι, πώς το πες, τρόμαξαν. Λέω, τι θα πει τώρα. Για να δούμε αν πιάνουμε ντάτα και αν λεμπίζουμε μέσα στο σπίτι.
Όχι, 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 όχι. Αν έχετε καζανάκι, πώς σημαίνετε, σε τι διαμέρισμα, αυτά έχουν σημασία. Με τι μισθό ζείτε. Ναι, ναι. Όχι για να σας παρακολουθήσουν, όχι για να σας πάρουν τα όργανα, όχι για να σας εμβολιάσουν. Για να πάρουμε χρήσιμα στοιχεία. Ναι. Όλοι εμείς. Για το πώς ζούμε. Είναι καλό αυτό. Βγαίνουν πολιτικές από αυτά.
Ναι. Λοιπόν, κυρία Ευγενία από το Μαρούσι, δεν είπα εγώ ότι όπου χρειάζεται μπαίνουν κλίνες ιδιωτικού τομέα για να ενισχύσουν. Είπα ότι αυτό ανέφερε ο Υπουργός Υγείας. Επισήμανα ότι ο Υπουργός Υγείας μίλησε για 350 κλίνες στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν το είπα εγώ προσωπικά που μου ζητάτε να σε ενημερώσω αναλυτικά που τα βρήκα τα κρεβάτια. Έκανε, δεν είμαι Υπουργός Υγείας.
Έκανε ένα τσούπο Μπογιόπουλος να μπει, αλλά άλλαξε γνώμη, θέλω να σου πω.
Ναι, αλλά έσαι στην τιμότητα, τον πήρες χαμπάρι.
Κοιτάζω πίσω μου, γιατί έτσι όπως καθόμαστε, εμένα η πόρτα είναι πίσω μου του στούντιο. Πίσω μου σε έχω, Μπογιόπουλε.
Λοιπόν, ο Κώστας λέει το πρόβλημα με το πέμπτο κύμα δεν οφείλεται στο χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Από πού προκύπτει αυτό σε διάφορες χώρες, περιοχές της χώρας, λέει ο Κώστας, αλλά στην απειθαρχία του κόσμου ή στην ανυπαρξία των ελέγχων. Δεν είδες με τις εκκλησίες τι γίνεται που οι παπάδες λένε δυναμία να ελέγξουν τους πιστούς. Αυτό είναι μόνο το πρόβλημα. Είναι και αυτό πρόβλημα. Αλλά δεν μπορεί να λέτε, κύριε Κώστα, ότι δεν υφίσταται ζήτημα με τη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη σε διάφορες περιοχές. Είναι προφανές ότι δεν είναι έτσι. Τι είπατε εσείς, αν νόμιζα θέλετε. Στην κυρία Ψάλη το λέω, μήπως ήθελε να μας πάει σε...
Κατανοητό. Ναι. Τώρα, ο Λεωνίδας μας λέει ότι τα μισά φώτα στην Πανεπιστημίου δεν ανάβουν. Είναι mm-hmm. ένα ζήτημα. Ο Γιάννης ρωτάει αν οι σχολικές εκδρομές θα γίνουν κανονικά. Τι να σου πω.
Έλα, δεν τι έχουν πανδημία, μήπως. Έχουμε κανένα λόγο να ανησυχούμε. Θα γίνουν κανονικά.
Λοιπόν,
ναι. Ο Ρακούνη, ο Γιώργος, συγγνώμη, λέει: αυτοί οι ηλίθιοι Πορτογάλοι προσέλαβαν 29.000 γιατρίνες και γιατρούς και νοσηλεύτριες, ενώ ακούμπησαν, λέει, 4,9 δις στην υγεία. Και τι πέτυχαν? 0 νεκρούς από COVID. Δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν να μάθουν πως διώχνοντας 6.000 υγειονομικούς και έχοντας ένα δις πετυχαίνει 17.000 νεκρούς. Είναι 17.400. Μην δικαιολογείς, λέει, τα δικαιολόγητα, βρε. Δεν σώζεις την κατάσταση, απλά κατέρευσες το εσύ, γιατί δεν το λες ξεκάθαρα και το επιπηλάς από εδώ και από εκεί. Εσύ, Γιώργη, θα δεχόσουν έναν. Ναύαρχο να έχει επικεφαλή στη θέση του Τσιόδρα. Γιατί εδώ ο Τσιόδρας έχει ακούσει και αν έχει ακούσει άνθρωπος, φαντάζομαι να ήταν ναύαρχος. Να έχει κανείς γαλόνια δηλαδή και να ήταν επικεφαλής. Επίσης, εσύ Γεώργιε, καλά κάνεις και τα σημειώνεις αυτά που λες και πράγματι πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα. Και εδώ έχουμε πει και το έχουμε συνομολογήσει και το έχουμε συζητήσει. Δεν έχουμε τις δομές που θα πρέπει να έχουμε πρωτοβάθμιας φροντίδας. Δεν έχουμε τα νοσοκομεία που θα πρέπει να τα έχουμε και πριν την πανδημία που δεν τα είχαμε. Το ότι είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν πείθονται να προστατεύσουν τον εαυτό τους, αυτό δεν παίζει ρόλο για σένα, θεωρείς?
Ο Δημήτρης...
Δεν είναι ρεσία Αναστασία 40% των ανθρώπων οι οποίοι διασωληνώνονται που, που είναι αμφίβολα αν θα βγουν ζωντανοί
είναι
από τη μάχη.
Είναι πολύ περισσότεροι οι άνθρωποι που είναι αμφίβολα αν θα βγουν ζωντανοί από τη μάχη. Πρώτον, γιατί έχουμε και ξανά επικαλούμε τον κύριο Καραγιώργο, διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου. Περίμενε τώρα γιατί έχω μπερδευτεί με τους γιατρούς. Του. Αχ, ποιο, στη Λάρισα. Στη Λάρισα, ναι. Ναι. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος ότι έχουμε βαφτισμένες μεθ χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό. Είπε ότι δεν προλαβαίνουν οι γιατροί να νοσηλεύσουν και να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή σε όλα τα περιστατικά. Προφανώς όταν μπαίνεις στη μεθ είναι αμφίβολο το αν θα βγεις. Ιδίως αν μπαίνεις σε μία μεθ αμφίβολη. Μία μεθ η οποία έχει μόνιτορ και αναπνευστήρα. Ο κύριος Δημήτρης επανέρχεται, λέει, να διευκρινίσω πως η στέρηση φαρμάκων από ηλικιωμένους, μάλιστα ανήμπορους δηλαδή, δεν είναι άποψη που ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του και εμείς να ακούμε σαν ζώα. Είναι παρόμοια άποψη με αυτές του Κασιδιάρη και των άλλων καθαρμάτων και νομίζω τουλάχιστον τις έχετε αποκλείσει από τέτοια ευλαβική μάλιστα αποδοχή. Κύριε Δημήτρη, να επαναλάβω. Ξέρετε, δυστυχώς ζούμε σε έναν κόσμο που στις Φιλιππίνες, αν δεν κάνω, στη Σιγκαπούρη, όχι στις Φιλιππίνες, αποφασίστηκε οι ανεμβολίαστοι να πληρώνουν μόνοι τους τα νοσήλια. Εγώ αυτό το θεωρώ εγκληματικό. Από εκεί και πέρα, όταν ένας άνθρωπος είναι μέλος της Επιτροπής και αρθρώνει ένα επιχείρημα, μπορώ να μην το σέβομαι και μπορώ να μην συμφωνώ. Δεν σημαίνει ότι δεν θα τον ακούσω. Άλλωστε, του έχουν απαντήσει οι ίδιοι οι συνάδελφοί του, η κυρία Παγώνη, ο ΕΝΓΕ, όλοι αυτοί.